ขอบคุณพระเจ้านะคะการทำสงครามฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงคือการนำพระวจนะของพระเจ้าออกไปยังผู้คนความจริงจะทำให้คนเป็นอิสระการทำสงครามฝ่ายวิญญาณที่อาจจะทำกันอยู่ในคริสตจักรในปัจจุบันที่บอกว่าเราต้องผูกมัดซาตานกันตลอดเวลาที่บอกว่าเราต้องจัดการกับวิญญาณที่เคลื่อนไหวอยู่ในเมืองนั้นๆในหมู่บ้านนั้นๆในคนนั้นๆก่อนคนจะได้เปิดใจแล้วเราค่อยเอาพระวจนะไปให้เขาเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้านะคะการทำสงครามฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงคือการนำพระวจนะไปให้เขาแล้ววิญญาณเหล่านั้นอยู่ไม่ได้เองค่ะไม่มีอะไรใหญ่กว่าพระเจ้าค่ะดังนั้นการที่เราบอกว่าเรายังประกาศที่นั่นไม่ได้คนนั้นยังกลับใจไม่ได้หรือว่ามีปัญหาที่เมืองนั้นเมืองนี้พระวจนะไม่เกิดผลได้เพราะมีวิญญาณนั้นควบคุมอยู่เป็นสิ่งที่ยกย่องมันมากเกินไปค่ะมันไม่ได้มีพลังอะไรขนาดนั้นค่ะเพราะวจนะพระเจ้าจะทะลุทะลวงทุกสิ่งทุกอย่างงั้นเนี่ยเราต้องนำพระวจนะพระเจ้าออกไปการทำสงครามฝ่ายวิญญาณที่จดจ่ออยู่กับมารแทนที่จะจดจ่ออยู่กับการประกาศข่าวประเสริฐนั้นเป็นกลยุทธ์ของซาตานนะคะมันอยากให้คริสเตียนยุ่งอยู่กับการทำอะไรที่ไม่เกิดผลเพราะว่าถ้าเราดูผลจริงๆการที่คนใช้เวลาอธิษฐานวิงวอนต่อสู้กับวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศนั้นถ้าเราดูผลจริงๆไม่ค่อยได้เกิดอะไรสักเท่าไหร่นะคะเมื่อเราหนุนใจกันแค่เพียงอธิษฐานไม่ได้หนุนใจกันที่จะประกาศข่าวประเสริฐก็ไม่เกิดผลอะไรอยากให้คนได้รับความรอดเราต้องเอาข่าวประเสริฐออกไปไม่ใช่มัวแต่เดี๋ยววิญญาณชั่วหมดไปเดี๋ยวเขาก็เชื่อเองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าคนจะบังเกิดใหม่ได้ก็ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและทำไมซาตานถึงต้องการให้คริสเตียนใช้ชีวิตอยู่ในการอธิษฐานมันควรจะแปลกใจการอธิษฐานน่าจะดีมาจากซาตานด้วยเหรอใช่ค่ะถ้าเป็นการอธิษฐานที่ไม่เกิดผลการอธิษฐานที่อยู่ในวิธีการอยู่ในศาสนาที่คิดว่าอย่างน้อยเราได้ทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะอธิษฐานเผื่อนะแต่ไม่เคยบอกข่าวประเสริฐเขานะเดี๋ยวเรามารวมตัวกันเยอะๆเลยนะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านสิบล้านเพื่อที่จะทำสงครามฝ่ายวิญญาณโค่นทำลายป้อมของซาตานที่ทำงานอยู่ในเมืองนี้เราเรียนกันไปว่าป้อมที่แท้จริงคือที่ในความคิดและพระวจนะของพระเจ้าจะทำลายป้อมเหล่านั้นได้ป้อมเหล่านั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ซาตานสร้างในแง่ที่ว่ามันทำอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เรารับความคิดคำโกหกหลอกลวงของมันเข้ามาวันแล้ววันเล่าและสร้างขึ้นเป็นป้อมนั้นซาตานต้องการให้เราใช้เวลาทำสิ่งที่เปล่าประโยชน์งั้นเราต้องตรวจสอบนะคะชีวิตเราชีวิตคริสตจักรเราชีวิตพันธกิจเราทำอะไรที่ไร้สาระอยู่หรือเปล่าดูเหมือนทำอะไรแต่ไม่ได้ทำอะไรเพราะหลายครั้งเราเลือกที่จะใช้วิธีที่เราสะดวกเราสบายง่ายสำหรับเรามากกว่าที่จะออกไปแล้วก็บอกคนเดี๋ยวกลัวเขาปฏิเสธเรากลัวเขาดูถูกเรานั่นมันมากับงานอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าหน้าที่เราคือนำความรักของพระเจ้าออกไปบอกเขาปลดปล่อยเขาด้วยความจริงของพระเจ้าเขาจะรับหรือไม่รับก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าอย่าบอกว่าต้องรอทุกอย่างเคลียร์ก่อนอากาศก็เคลียร์บรรยากาศเคลียร์ในนี้เป็นช่วงเวลาที่เคลียร์มากพูดอะไรไปคนก็ฟังผู้พระชนะเถอะค่ะพระชนะนั้นมีฤทธิ์ทะลุทะลวงจริงๆในนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังเพราะว่าพระเยซูเองก็ติเตียนพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์นะคะว่าเขาชอบทำสิ่งที่เป็นกิจทางศาสนาเพื่อให้คนเห็นมากกว่ามันสนับสนุนให้คนอธิษฐานเขาจะได้ไม่ไปทำอย่างอื่นเลยไงอธิษฐานตลอดเวลาเลยยิ่งดีไม่ต้องทำอะไรเลยมีตัวอย่างในประวัติศาสตร์คิดจักมากมายนะคะที่เผยให้เห็นกลลวงของศัตรูที่ทำให้คริสตจักรเนี่ยยุ่งอยู่กับกิจกรรมทางวิญญาณที่น่าประทับใจมีคนที่ใช้เงินใช้เวลาเดินทางไปทั่วโลกที่เราเรียกว่าไปมิชชั่นบางครั้งก็ไปเพื่อมีประสบการณ์ว่าเราได้ทำอะไรเลยลองทำอย่างนี้ดูชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่ชีวิตที่ลองแต่คือการใช้ชีวิตที่ทุกวันเป้าหมายของเราอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าคนจริงๆกำลังได้รับผลจากสิ่งที่เราบอกเขาการไปทำสิ่งนั้นก็ดีถ้าเราจะไปเพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐนะคะแต่ไม่ใช่ไปเพียงเพื่อว่าจะไปอธิษฐานให้เมืองนี้หลุดพ้นจากอำนาจชั่วที่ครอบครองเขาอยู่ไปทำสงครามฝ่ายวิญญาณนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเราควรจะนำข่าวประเสริฐไปในทุกที่ไม่ใช่แค่เพียงอธิษฐานค่ะแต่จะต้องไปด้วยกันทั้งการอธิษฐานและการประกาศการเทศนาการอธิษฐานเนี่ยเป็นเหมือนกับการรดน้ำถ้าคุณหว่านพระวจนะพระเจ้าไว้อธิษฐานค่ะ ทำสงครามฝ่ายวิญญาณได้ผูกมัดซาตานได้ถ้าคุณหว่านแล้วเพื่อพระวจนะนั้นจะเจริญเติบโตขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ได้หว่านแต่คุณรดน้ำอยู่นั่นมันก็ไม่ก่อให้เกิดอะไรนะคะคุณรดน้ำลงไปในดินที่ไม่มีเมล็ดอะรดเท่าไหร่มันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาหรอกนอกจากวัชพืชคุณต้องหว่านและเมื่อคุณหว่านคุณรดน้ำค่ะด้วยการอธิษฐานเพราะคนจะบังเกิดใหม่ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าก่อนจะทำสงครามฝ่ายวิญญาณที่คิดว่าต้องทำเอาพระวจนะไปก่อนค่ะแล้วบอกเขาก่อนแล้วเมื่อคุณอธิษฐานมันคือการรดน้ำแล้วพระวจนะนั้นจะงอกขึ้นมาได้เมื่อจะเปโลไปเทศนาเขาขอให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อเขาในเอเฟซัสบทที่6ข้อ19และอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริฐได้นั่นนี่คือสิ่งที่เขาต้องการอาจารย์บรูบอกว่าให้ข้าพเจ้ามีถ้อยคำและเกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริฐได้อาจารย์บรูไม่ได้บอกว่าอธิษฐานนะที่หูของคนจะเปิดอธิษฐานนะที่วิญญาณชั่วที่อยู่เหนือชีวิตเขาจะออกไปเขาไม่ได้อธิษฐานแบบนั้นแต่ว่าอาจารย์ปรุขอให้พี่น้องอธิษฐานนะที่จะมีถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความสว่างสิทธิอำนาจฤทธิเดชนะเพื่อที่จะเกิดการอัศจรรย์ในนามของพระเยซูเขาต้องการจะกระทำกิจค่ะการอธิษฐานเป็นส่วนสำคัญของการประกาศข่าวประเสริฐแต่ว่าไม่สามารถมาแทนที่การประกาศข่าวประเสริฐได้ค่ะเนี่ยบางทีมีพันธกิจที่ไม่ทำอะไรเลยนอกจากอธิษฐานการที่อาจารย์เปาโลกล่าวพระวจนะด้วยใจกล้าความจริงของพระเจ้าถูกนำออกไปให้คนเอเฟซัสเนี่ยสามารถทำลายอิทธิพลที่เทพไดอานาแห่งเอเฟซัสมีเหนือเมืองนั้นได้จนกระทั่งในที่สุดคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับลูกเคารพในเมืองนั้นต้องมาร้องเรียนทางการฤทธิเดชของพระวจนะพระเจ้ามีพลังขนาดนั้นสามารถทำลายวิถีชีวิตของผู้คนเลยจนเปลี่ยนธุรกิจในเมืองนั้นเลยเปลี่ยนบรรยากาศในเมืองนั้นเลยไม่ใช่เพราะเขาไปกำราบซาตานผูกมัดวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศไม่ใช่อ่ะแต่เพราะพระวจนะพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชที่ส่งพลังจริงๆพระเจ้าทำทุกอย่างแล้วนะคะและพระองค์ให้ทุกอย่างกับเราแล้วในสถานวิญญาณดังนั้นการทำสงครามฝ่ายวิญญาณคือการที่เรานั้นยืนหยัดที่จะเชื่อพระเจ้าต่อสู้ในความเชื่อต่อสู้เพื่อจะต้านทานคำโกหกของมารเรากำลังต่อสู้เพื่อที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้เราแล้วในสารวิญญาณเพื่อสิ่งนั้นจะได้มาปรากฏในสารธรรมชาติได้นั่นคือชีวิตของเรานั่นคือสงครามของเราค่ะนั่นไม่ใช่รอให้มันเกิดบังคับให้มันเกิดจัดการให้มันเกิดไม่ใช่ยอมให้มันยัดเยียดสิ่งที่ด้อยกว่าสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าให้เรามันจะชอบยัดเยียดสิ่งนั้นให้เราเพราะมันรู้ที่มันชอบอยู่ในความถ่อมใจแบบจอมปลอมแบบนี้นะฮะโอ้ฉันไม่แล้วฉันทำอะไรก็ไม่ได้จริงแล้วกำลังอยู่ในความเย่อหยิ่งระดับสูงนะเพราะกำลังพูดสิ่งที่ขัดกับพระวจนะอย่างสิ้นเชิงและมารมันชอบนักเชียวนะให้เราอยู่ในความจอมปลอมแบบนั้นต้องระวังการที่จะต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ต่อสู้ในสถานย่านฟ้าอากาศเราไม่จำเป็นจะต้องขึ้นไปบนตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็พูดกับในย่านฟ้าอากาศเนี่ยหรือว่าทุนถึงหน่อยก็จะต้องเช่าเครื่องบินได้สูงขึ้นอีกหรือว่าถึงขั้นต้องส่งคนไปต่างประเทศเพราะเราได้ข่าวว่าที่นั่นวิญญาณชั่วเนี่ยมีอยู่เราต้องไปปรากฏตัวที่นั่นเพื่อจะจัดการยังกับว่าฤทธิ์เดชของเราเนี่ยอยู่ภายในรัศมี2กิโลเท่านั้นนะถ้าเกินกว่านี้เราต้องไปตัวจริงแล้วนะฤทธิ์เดชของพระเจ้ามีพลังซะจนคุณไม่จำเป็นจะต้องเหาะไปบนฟ้าค่ะคุณไม่จำเป็นต้องขึ้นไปบนตึกที่สูงที่สุดถ้าสิ่งนั้นจริงว่าสงครามมีอยู่ในย่านฟ้ากัดแบบนั้นก็จริงแล้วแค่พูดตรงนี้ก็ได้ค่ะมันก็ต้องสยบแล้วแต่แม้แต่สิ่งนั้นเองก็ไม่จำเป็นด้วยซ้ำเพราะสงครามไม่ได้เกิดขึ้นในย่านฟ้ากัดแต่เกิดขึ้นในความคิดของคนต่างหากดังนั้นเนี่ยเราก็แค่นำความจริงออกไปเทศนาข่าวประเสริฐบอกเขากระจายข่าวดีออกไปให้มากที่สุดในช่องทางต่างๆสมัยนี้เรามีช่องทางเยอะแยะทีวีวิทยุอินเทอร์เน็ตมีหนังสือมีซีดีมีอะไรมากมายฝึกค่ะฝึกคนนะสร้างสาวกเพื่อที่เขาจะออกไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงชุมชนของเขามีคริสตจักรในที่ต่างๆมากขึ้นและมากขึ้นสร้างสาวกหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าเราไม่ได้ทำเองก็สนับสนุนพันธกิจเหล่านั้นเป็นหุ้นส่วนกับเขานี่คือสิ่งที่พันธสัญญาใหม่เน้นนะคะนะไม่ใช่ทำการทำสงครามฝ่ายวิญญาณแต่คือการนำข่าวประเสริฐออกไป ให้นึกภาพขบวนแห่นั้นไว้อยู่เสมอพระเยซูได้จัดการซาตานเรียบร้อยแล้วมาเรียนรู้บอกว่าเขาก็ไม่ได้ต่อต้านการสงครามฝ่ายวิญญาณหรือว่าต่อต้านกายฐานวิงวอนนะคะเพียงแต่ว่าเขาต่อต้านไอ้สิ่งแปลกๆที่คนในคริสตจักรยุคนี้ทำกันแล้วเรียกมันว่าสงครามฝ่ายวิญญาณแล้วเรียกมันว่ากายฐานวิงวอนก็หนุนใจให้ตรวจสอบทุกอย่างผ่านพระวจนะพระเจ้าผ่านพันธสัญญาใหม่ด้วยนะคะเพราะที่คริสเตียนอยู่กับพันธสัญญาเดิมอ้างอิงแต่พันธสัญญาเดิมซึ่งนั่นก็คือปัญหาได้เพราะจะนำเราไปสู่วิธีคิดแบบพันธสัญญาเดิมอยู่นั้นไม่ประสู่ชีวิตของมนุษย์ใหม่สักทีนะคะมนุษย์ที่เราเป็นในพระเยซูคริสต์เหตุที่ซาตานยังกลายเป็นประเด็นอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าคนให้อำนาจมันด้วยการเชื่อคำโกหกของมันแล้วก็ขยายคำสอนลักษณะที่มันต้องการถ้าหากเราสอนแต่ความจริงของพระเจ้ามันจะทำอะไรไม่ได้เลยให้เราที่จะจดจ่ออยู่แต่กับความจริงใส่ความจริงเข้าไปในชีวิตผู้คนมันก็จะทำอะไรไม่ได้เลยแต่เนื่องจากว่าคริสเตียนเองก็ยังไม่มีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เราก็เลยยังต้องมัวแต่ใช้เวลาอธิบายสอนอะไรกันอยู่นั้นแทนที่จะออกไปช่วยคนในโลกเรายังต้องปรับความคิดของเราให้ถูกต้องกับความคิดของพระเจ้าก่อนสงครามฝ่ายวิญญาณมีจริงแต่ไม่ใช่เพราะว่าซาตานมีอำนาจมากกว่ามันก็เลยทำอะไรได้แต่วิธีการที่มันใช้คือการหลอกลวงคนผ่านการโกหกของมันและการแก้ไขไม่ใช่ด้วยการทำสงครามฝ่ายวิญญาณในย่านฟ้าอากาศไม่ใช่การผูกมัดซาตานไม่ใช่การอธิษฐานวิงวอนแต่โดยการที่บอกความจริงกับผู้คนเพื่อให้เขาเป็นอิสระได้คริสเตียนก็มีความปรารถนาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในประเทศของเราในเมืองของเราที่เราเรียกว่าการฟื้นฟูสายอธิษฐานวิงวอนก็จะบอกเราว่าเราต้องอธิษฐานมากขึ้นมีคนมาร่วมมากขึ้นเนื่องจากว่าเขามองว่าเป็นเรื่องของพระเจ้าแล้วเนื่องจากเขามีมุมมองว่าพระเจ้าโกรธเราอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องกลับใจใหม่เราก็ต้องไปขอโทษคนทั้งหลายที่เราทำผิดอะไรกับเขาไว้เพื่อให้พระเจ้าบรรเทาโทสะและจะได้ส่งการฟื้นฟูมาสู่เมืองของเราไม่ใช่เลยค่ะพระเจ้าได้ทำทุกอย่างสำเร็จแล้วประทานสิ่งดีทุกอย่างให้เราแล้วในสารวิญญาณแต่มาเพียงจะหลอกเราทำให้เราไขว้เขวทำให้เราสารวนกับการงานอื่นๆแทนที่จะมาใช้เวลาเปลี่ยนความคิดเชื่อพระเจ้าร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้โกรธใครอีกแล้วนะคะพระเยซูได้รับพระพิโรธทั้งหมดระวนพระองค์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วการงานของพระองค์เป็นการงานที่สำเร็จสมบูรณ์ความตายของพระองค์การสิ้นพระชนของพระองค์การที่พระองค์ถูกฝังไว้เป็นขึ้นมาจากความตายรับพระสิริในเวลานี้ในสวนกัสสถานพระเยซูได้ปลดปล่อยฤทธิ์เดชที่คุณต้องการเพื่อจะให้เกิดการฟื้นฟูเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้รับนั้นเท่านั้นเองให้แล้วแต่เราไม่รับเรายังคิดว่าพระเจ้ายังไม่ได้ให้จริงๆแล้วเรามีแล้วนะจำเป็นมากๆเลยที่เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าได้ให้เราแล้วทำให้เราแล้วเราจะได้หยุดร้องขอให้พระองค์เทการฟื้นฟูลงมาเทฤทธิ์เดชของพระองค์มาเทการเจิมของพระองค์ลงมาจริงๆแล้วเราดูสิ่งที่พระเยซูทำในโลกนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยมาจากข้างบนนะคะพระองค์ทำมาจากพระวิญญาณที่อยู่ข้างในพระเจ้าที่อยู่ข้างในเราก็เหมือนกันค่ะไม่มีอะไรลงมาจากข้างบนนะคะเพราะทุกอย่างเดี๋ยวนี้อยู่ข้างในเราหมดแล้วค่ะพระเจ้าได้มาอยู่ข้างในเราสวรรค์ได้มาอยู่ข้างในเราฤทธิ์เดชทั้งหมดอยู่ข้างในเราหมดแล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อค่ะเราจะได้หยุดวิงวอนขอให้พระเจ้าให้ในสิ่งที่เรามีแล้วนะเราต้องเริ่มที่จะเป็นภาชนะที่อัศจรรย์ของพระเจ้าเป็นภาชนะที่การอัศจรรย์ของพระเจ้าจะทำงานผ่านเราออกไปชีวิตผู้คนได้เราออกไปวางมือรักษาคนป่วยให้หายเรียกคนตายให้ฟื้นการฟื้นฟูเกิดขึ้นแน่ๆจะมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นมากเท่าที่คุณอยากจะรับไหวและเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพระเจ้ายังไม่ได้ทำอะไรค่ะเราต่างหากที่ยังไม่ได้ทำอะไรพระเจ้าทำทุกอย่างแล้วเราต้องยอมต่อพระองค์ไม่ใช่มานั่งวิงวอนร้องขอให้พระองค์ทำอะไรอีกหรือมานั่งทำสงครามฝ่ายวิญญาณที่ไม่เกิดผลอะไรคำสอนเหล่านี้อาจจะแตกต่างจากที่คนอื่นสอนนะคะพระเจ้าดูก็หนุนใจเราว่าให้มาดูที่พระวจนะพระเจ้าเองศึกษาพันธกิจของพระเยซูศึกษาพันธกิจของสาวกดูสิ่งที่เขาทำค่ะจะพบว่าไม่มีอะไรที่เขาทำที่เหมือนคริสตจักรสมัยนี้ทำนะเขาไม่ได้จัดการให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อจะอธิษฐานผูกมัดหรือทำสงครามฝ่ายวิญญาณแบบที่ปัจจุบันทำซาตานก็เป็นตัวแปรนะคะแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่ามันมีอำนาจมากอย่างที่คนยกย่องมันเหตุที่คนไปยกย่องมันก็เพราะว่าคนเหล่านั้นพลาดขบวนแห่ไม่ได้เห็นขบวนแห่ว่ามันถูกปราบลงถูกปลดถูกริบทุกอย่างหมดแล้วดังนั้นให้เรามีภาพขบวนแห่งชัยชนะของพระเยซูคริสต์อยู่เสมอ เห็นภาพซาตานพ่ายแพ้อยู่เสมอเห็นภาพซาตานถูกขึงประจานให้ภาพนั้นฝังไว้ข้างในเราเลยเวลาเราเกิดกลัวผีขึ้นมาเห็นภาพนี้ว่าพระเยซูชนะมันแล้วนะมันหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วนะเห็นภาพนั้นไว้ว่ามันถูกตึงแล้วถูกประจานเดินแห่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรเลยไม่ได้เป็นศัตรูที่น่ากลัวอะไรเลยแค่จัดการกับมันเท่านั้นเองถ้าเราได้เห็นขบวนแห่นี้เราจะไม่กลัวมันอีกซาตานจะไม่สามารถมาข่มขู่เราได้เหมือนแต่ก่อนเราจะเป็นอิสระและสามารถนำเสรีภาพของพระเจ้าไปช่วยคนอื่นได้อย่างกล้าหาญนะเราไม่กลัวขอบคุณพระเจ้าค่ะ